sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Toliko smo čekali ovaj večiti derbi finale ABA ligi, ali nekako ovo odugovlačenje do početka, pa onda sva ova saopštenja, svi ovi događaji, kao i nekih prethodnih godina, nekako su ubili nam strast za gledanjem košarke. Nadamo se, s obzirom da su ti datumi sada već onako, pa da kažem, poznati, nadamo se da će se vratiti ona strast i da ćemo samo gledati košarku i uživati u, bar evo, ja bih voleo pet, pa nek pobedi ko je bolji večitih derbija. Ali, kako će sve to izgledati, ko je favorit, ko nije favorit, šta je možda bila pozadina svega ovoga, kako će izgledati Zvezda i Partizan sljedeće zone, Euroliga, NBA, moje mlađe kolege, ali i mnogo veći eksperti, evo ja priznajem, za košarku od mene. Prvo ću predstaviti našeg gosta, Nikola Stojković, novinar Mozart Sporta, ekspert za košarku, i ako vam treba neki broj telefona bilo kog košarkaša ili bilo kog košarkaškog stručnjaka, zovite mene, ja ću njemu da tražim, i ja mu i sad tražim, i ovako. I naravno, naš ovdje ekspert, kućni, u ovoj kući Sputnika, Strahinja Klisarić, također ekspert za košarku. Prvo, Strahinja, samo da vidimo, prošli put kad si gostovao, bile su prognoze, jedan će ući u top 8.
I ušao je, da. Ali sam za NBA promašio. Za NBA sam se nadao da će Nikola da uzme MVP titulu, a nisam baš verovao u Denver, a bilo je obrnuto.
Biće obrnuto, da.
Neka uzme titulu i biće super.
Možda je bolje tako.
Da, pa i to je, ja mislim, i bolje.
Ali sam pričao, u tom momentu kad smo pričali, bilo je ono, mnogi su mislili da će i Zvezda i Partizan ući u
top 8,
to je bilo neposredno pred kup.
Tako je.
Ali ja sam bio gotovo siguran da će samo jedan, i to rekao sam sa 6 ili 7 ili 8 pozicije, tako nešto, i dobro, eto, to je.
Ajmo samo da, kad smo već spomenuli Nikolu Jokića, da li vam deluje da će Jokić i Denver ovo osvojiti? Najprostije rečeno.
Denver je u toj drugoj utakmici u kojoj je izgledao po mišljenju mnogih dosta slabo, imao taj šut koji je mogao da dalje razvija utakmicu, tako da ovaj suštinski mislim da Denver ima, sad ljudi vole da kažu veću širinu, suštinski Miami ima dužu klupu, ovaj, ali Denver ima taj veći kvalitet. Stvarno, Nikola Jokić je neko, to smo već videli koliko puta, ne moramo ni da ovaj, mnogo ističemo to, on će uvek isporučiti ono što se od njega očekuje. Najviše zavisi šta će uraditi onda s druge strane Marej, Porter i Gordon, tako da ovaj, mislim da je Denver apsolutno bliži u ovom trenutku titulu.
Nekako se ne postavlja pitanje, u stvari pitanje da li će Denver pobediti, samo kako će igrati Mare i ostale ekipa. Nekako Jokić je tu standardan, zna se šta će da s druge strane, od Miami se nije očekivalo ni da uđe u playoff, pa je ušao u playoff, pa nije se očekivalo da prođe prvo kolo, pa je prošao, izbacio Milwaukee,
New York,
da, Boston, tako je, Boston. Da li može da iznenadi i po tebi Strahinja i Denver? Bilo bi previše, a?
Miami je ovako franšiza koji ima baš posebnu kulturu, oni to zovu hit culture.
Jeste, da.
Oni igraju malo drugačije nego ostale ekipe u NBA-u, i mene uopšte ne čudi jer oni imaju ogromnu, i ovoga Spolstru dugo je tu, da ne pominjam sad Rileya i ostalo. Celu priču oko Miami-a, oni imaju Butlera koji je onako glue guy, povezuje celu ekipu, drži sve na okupu, imaju neke veterane dobre, tako da njihov ulazak u finale je stvarno zaslužen, tu nema nije ništa sporno, ali mislim
da... Ali moraš da kažeš, možda priznaš da je iznenađenje.
Jeste, da, sigurno je bilo nekih ekipa kojima smo mogli da damo prednost, da očekujemo da će ući u finale, ali mislim Denver ima vanzemaljca ovaj u ekipi, tako da tu pada sve u vodu, i mislim da čak i ta jedna pobjeda Miami-a da i bude i druga, nebitno, evo sad stvarno deluje da sa ovakvom igrom, posebno da, sa Marijem, koji on sad u ovoj posljednjoj utakmici triple-double stvario, mislim, to su stvarno cifre koje vam se vrti u glavi.
U prošle sezone da je možda on bio, da je on bio spreman i da nije bio povređen, možda bi čak i prošle sezone Denver došao do velikog finala i titula.
Ja se samo nadam da ako sad osvoji Denver, da će da zadrži Portera, Marija, Gordona i to.
Zadržati nukleus, da, ekipe,
i da, da. I da Nikola uzme, ako je već uzeo jednu i vidio da je najbolji, zašto ne bi uzeo još jednu ili dve ili tri ili četiri, nebitno. Znači da napravi stvarno onako oko sebe istorijski ogromnu priču.
Ja bih se samo nadovezao kratko, Mare je nesporno drugi igrač. Međutim, u poslednje vreme, ajde recimo do dolaska Erona Gordona je bio jako sporan taj treći čovjek, odnosno Porter. Porter koji praktično pola svog života ima problema tih hroničnih sa leđima zbog kojih ne može da pruža ono najbolje od sebe, evo i u finalu sad mi od njega nismo vidjeli skoro pa ništa, eto u prvoj utakmici je odigrao onako nekoliko dobrih rola. E sad, vezano za ovo što je Strahinja rekao da se sačuva nukleus ekipe, pre svega mislim da je tu Aaron Gordon neko ko stvarno pravi veliku razliku. I sa njegovim dolaskom, prvo što je Jokić dobio čoveka s kojim se odlično kapira, tip igrača koji je, ajde da kažem, ono, rođen za Jokića kao asistenta, skočan atleta, sjajan igrač, sjajan u odbrani, još je sad počeo da pogađa i te šuteve za tri poena, tako da Porter mi je stvarno dosta sporan i to ne samo meni, mislim nisam ja izmislio neku toplu vodu što sam to rekao.
Ali sad ostade mi mozak ovaj ruki od sinoć.
Christian Brown. Christian Brown je...
Pra meni je to pravo osveženje, ja ga nisam, ne, da iskreno bude, nisam ni očekivao nešto od njega, nisam ga nešto zapazio.
Na šta je tu sad velika stvar? To je ono što sam rekao malo pre. Ljudi često pričaju o tome kako Denver ima širinu. Ima je, ali u limitiranom broju ljudi, jer ta rotacija je sa 8 igrača, znači petorka koju vidimo redovno, plus znači Bruce Brown, Christian Brown i Jeff Green, tako da to je 8 igrača koji nose ceo teret. Miami s druge strane ima, sad to je već ono priča koja se uveliko onako vrti, veliki broj nedraftovanih igrača, ljudi koji znaju tačno koja je njihova uloga u timu i tu ulogu odrađuju sjajno. S jedne strane videli smo, ja sam to ajde u nekim svojim tekstovima, analizama tako predstavljao da je sve što se dešavalo u prvoj pa onda samim tim i u drugoj utakmici negde onako uzročno-posledična veza. Denver je loše odigrao realno odbranu i u prvoj i u drugoj utakmici. Imao je sreću što u prvoj Miami ništa nije mogao da pogodi, a onda s druge strane je ono što je Miami pogađao u drugoj bilo apsolutno nerealno.
Da, znači,
nerealno očekivati da će oni nastaviti taj trend i u nastavku serije. Miami je ekipa koja ima sjajnog trenera, pomenuo ga je Strahinja, Spoelstra, koji je počeo od ono video koordinatora i došao do ono to vrha, tako da imaju i tu kulturu, velika franšiza, ogromna franšiza, svakako, mislim, nama je Denver mnogo bliski zbog Nikole, ali u odnosu na Denver ogromna razlika, tako da sve se to negde drugačije gleda. U svakom slučaju, mislim da kao što sam već i rekao malo pre, Denver sa Nikolom koji je nesporan i ako uspeju pre svega Murray, Gordon, pa ako se uključe Porter i Caldwell Pope, za koje mi je onako prilično iznenađenje da još nije odigrao ono što on ume, s obzirom da je od svih igrača u Denveru jedini koji je igrao na tom nivou, osvajao prsten i sve, mislim da tu ne bi smelo da bude ništa sporno.
Rekao si sad malo pre kao Murray da je drugi igrač u ekipi. Ja imam osjećaj kad gledam onaj Denver da Jokić je u svakom NBA timu taj prvi igrač, da kažem, pokazuje da je prvi igrač, osim Nikole Jokića. Ja mislim da u njegovom timu da svi oni igrači koji su, ajde da kažem, tu u prvoj petorci, da svi misle da su prvi igrači, da. I da ih on čini takvim i da im on daje neki taj osjećaj da kao, ma ne, nisam ja prvi igrač, od tebe zavisi, evo sad je rekao, danas je zavisilo od Rukija, sutra zavisi od Marije, stalno naglašava to da ne pobeđuje Nikola Jokić i Marije, nego pobeđuje Denver. Koliko je to značajno za jednu ekipu da se da bude tako pobednička, da taj prvi čovek ne bude, da znamo za Nikola nije sebičan i da ga...
Samo ću jednoj rečenici se nadovežemo što je Nikola i da ti odgovorim na pitanje. Mislim da su ovo dve ekipe koje imaju najbolje to pomoćno osoblje. I definitivno spomenuo si da mnogo nedraftovnih igrača Miami koji su onako rastu, znaju svoju ulogu, igrači uloge. Da, mislim da je to ključe, dve reči. Igrači uloge. Jokić je rekao isto za Gordona, on se preporodio kada je shvatio svoju ulogu.
Da.
Zašto ti služiš tu majstoru u ekipi? E tako on, pa još njih petorica i evo u finalu je Denver. Isto je tako i sa Miami, eto, to ukratko da. U dve rečenice. Znači, dobri igrači uloge u oba tima. I odbrana se igra dobro, posebno Miami je tu dobar, ali Denver...
Dobro, da, Miami je ekipa koja je na konto te njihove karakteristične odbrane koju ljudi stručni zovu ameba odbrana, mm-hmm. zato što imate česte transformacije na koje protivničke ekipe ne mogu da se u tom trenutku
odmah prilagode.
Adaptiraju, tako je, a Denver se, na primjer, odlično spremio za to i pre svega mislim da je tu velika uloga ta visina koju Denver ima. Mm-hmm. Prednost u visini koju jednostavno Miami nema. Miami ima Adebaya, ima Kodija Zelera, koji su dvojica najviših igrača. Kevin Love nije ni igrao u prvoj utakmici, doneo je nešto novo ekipi kada je ušao u drugoj i odradio dobar posao, ali mislim da Denver je veliki fokus stavio baš na odbranu i kada su uneli praktično Miami u reket i tako su i dobili ovu treću utakmicu sad. Znači, uneli su Miami u reket i praktično odgovorili na ono što je Miami radio šutem za 3 poena.
Ako Miami ima ameba odbranu, Jokić ima ameba napad, koji niko ne može da reši.
A moram da ti samo da...
I niko ne može mu se prilagoditi.
Tako je, da. Moram samo da se kažem, pošto si pitao bio koliko znači to što kad je jedan glavni igrač nesebičan. Nikola Jokić je stvarno izuzetak od svega. Mislim, sad nezgodno je pričati iz ove pozicije kad mi nismo bliski tom svetu, NBA svetu, u ovim ekipama koje su nama bliskije, da kažem, srpskim regionalnim, evroligaškim. To je potpuno drugačiji nivo košarke. Nije to taj nivo da ti imaš, osim u nekoliko slučajeva, da ti imaš jednog igrača koji toliko odskače od ostalih, ali kažem, Nikola Jokić je stvarno izuzetak i mislim da je upravo ta njegova nesebičnost, ta njegova crta onako lidera koji se ne ističe, kako bih to, on voli da bude pritajni lider, da on radi svoj posao, ali isto tako gleda na koji način sve može da uposli sve ostale članove ekipe, bilo da su to, ne znam, da je to Vlatko Čančar koji ne igra u ovom play-offu toliko, do Jamala Marija za kojeg je i on svestan da mu je možda i najpotrebniji da bi došli do cilja.
Kad je takav nesebičan, neko kako bi trebalo da ga onda obožavaju svi i da svi vole nekog dobrog košarkaša, da bude pravi superstar, da ga kažu, pa ovaj čovjek je stvarno, da kažemo, duša od čovjeka. Menja se neka situacija, vidimo, juče sam imao neki podatak da je najgledaniji u posljednjih mjesec dana.
Yes.
Da, ali opet sad zbog one svađe, ja pretpostavljam da je zbog te svađe sa gazdom Phoenixa i tako. Da li može Jokić posle ovoga da bude kao superstar pravi, onaj koga će da zavole, ili mislite da samo vole atrakciju Amerikanci?
Pa ja, to je ono malo pre što sam rekao, voleo bih da osvaja titule zaredom i da nekako stvori oko sebe taj krug i auru velikog šampiona i tako dalje, da se o njemu priča, da se te cifre koje on sad pokazuje na terenu kasnije glorifikuju, da kažu pa to je stvarno bio neviđen majstor u nivou najboljih u istoriji. Ali mislim da tu postoje neke stvari. Što?
I Đoković osvaja titule pa ga ne vole.
Eto, otprilike tako, znamo dakle dolazi i mislim da je rođen u nekom drugom podnevlju da bi malo to drugačije gledali na to što on radi. Evo i Janis je Nigerijac, odnosno Grk, pa opet i njega mnogo više ovako poštuju, a Jokića malo manje. Zašto to tako, svi možemo da osjetimo otprilike o čemu se tu radi. Ali mislim da on njega baš i briga, da on igra za sebe, da...
To je možda, da...
Možda to ih i najviše nervira.
Da, to možda ih i najviše nervira, da oni stvarno tamo njega nisu dovoljno ni gledali na televiziji. Ovo je jedna novina kako je radi, ne znam, na visokim pozicijama, kaže da nije ni gledala ovog Jokića do skoro, što je onako nevjerovatno.
Auditorijum u Koloradu nema praktično priliku da gleda na, odnosno ne, van Kolorada nema praktično priliku da gleda Denver na nacionalnim frekvencama, odnosno...
Da, ovaj, to će se promeniti sad, sigurno.
Ali da, to je nešto na čemu se sad radi, ali ovaj, slušajući tako ono, ljude, eto, baš jedna novinarka nedavno, koleginica, baš pričala o tome kako nije gledala Jokić, onda je bila onako... Pa ne da kažem meta, ali su dosta kritikovali, jer su ljudi bili u fazonu kako je moguće da nisi gledala Jokića, ali ono što je ona verovatno htjela da kaže da nije imala priliku osim utakmica ako se zadesi da bude u Denveru ili da Denver gostuje na mestu gde je ona, nije mogla eto baš to da. Na televiziji da ga gleda dovoljno, a Jokić je... to se već pokazalo mnogo puta, takav lik da njega ne zanima to. Njega ne zanima taj moment da bude superstar. Da, on ne želi to. On beži od toga jer, gledajte, on završi sezonu, on je već sutra ujutru kupio kartu za Beograd da bi došao do Sombora, da bi bio sa svojom porodicom.
Sa konjima.
Konjima, tako je, da bi se bavio stvarima koje on voli. Američka kultura je mnogo drugačija od naše. Američka kultura je baš to, ono, blještava svetla, ludnica, atrakcija, kontroverze i tako dalje.
A on je sve suprotno tome.
A on se ni po jednom aspektu ne uklapa u taj moment.
I jako bitno, ne trudi se da se uklapi.
Pa, evo, mislim, dovoljno je reći da je on ljudima najinteresantniji zato što je bio u svađi sa, to jest onda kad se pokoškao sa vlasnikom Phoenixa i pre toga kad je udario Morisa, baš protiv Majamija. Mislim, to su njima najinteresantnije stvari.
I da nema braću, verovatno još bi manje bilo.
Da ne pričam, da, jeste, naravno, tu prosto oni ne želi da se stvara neki taj narativ oko njega, da je on sad ono, veliki, ogroman i tako dalje, i vidi se kroz njegove izjave, ja sam tu da odradim svoj posao, da li ću ja da ubacim 30 poena, 50 poena, 10 poena, bitno da mi pobedimo, da li ću ja podeliti 4 asistencije, 10, 11, 15, nije bitno.
Što bih rekao da Miško Ražnatović, najviše mrzim kad se probudim ujutro i vidim 9, ono, 20 poena i 9 i 1 asistencija.
Za njega je uvek jednu rečenicu, gde god pričam, s kim god razgovaramo o Jokiću, uvek volim da kažem jednu rečenicu. Stanemo sekundu, zastanemo i razmislimo o tome da je Srbin iz Sombora najbolji košarkaš na cijelom svijetu.
Jeste, da, apsolutno.
I da je to već tako 2-3 godine. To nikad nije bilo, nikad neće ni biti verovatno posle ovoga. Nama je to sve normalno, kao što gledamo Novaka, pa nam je normalno, nije normalno.
Pa ja mislim da je Novak to i napravio, da nam je sad i Jokić normalan. Kao normalno je da Jokić,
nije što? Normalno. Znači moramo da znamo da imamo najboljeg tenisera na svetu i najboljeg košarkaša na svetu u ovom momentu. A mi smo zemlja...
I dobro, imamo i najbolje vaterpolistu.
Da, možemo da napravimo.
I najbolje odbojkašice.
Najbolje odbojkašice na svetu. Znači, samo to da kažemo, a mi smo po broju stanovnika mala zemlja, znači 6-7 miliona, 8 nebitno. Eto, samo to, uvek treba uživati.
Kad smo već pomenuli zemlju, ono što je najvažnije pitanje, verujem da svi bi mi zamjerili kada se to ne bi pitao, a vi to verujem da znate, a možda ćete nam reći, možda ne, da li će Jokić igrati za reprezentaciju?
Pa svako leto uvek ista priča, ali tako, svi sačekamo NBA da se završi i onda 2 meseca većamo hoće da igra ili neće da igra. Ja neki osjećaj imam da hoće, ali ne znam sad, pošto igrao NBA finale, ovo je malo drugačija situacija nego što je do sada bila, da li će uspjeti ili ne, to stvarno niko ne zna. Mislim da čak ni ono, ni najbliži ljudi Jokiću ne znaju, da to samo Nikola zna negdje.
Ako se završi 4-1, može bi imao.
Da, ja se iskreno nadam da hoće, jer sa Jokićem i bez Jokića to su 2 različita svjetska prvenstva za Srbiju, a posebno bitno, Amerika ne dolazi u najboljem sastavu, neki ako prilično mladi igrači se pominju, tako da tu bi postala dobra šansa da se napadne zlatu, zašto da ne.
Ako Embiid ne zaigra za Francusku.
Neće igrati, zato što se ženja, mislim.
Ženi, da, olete, to je izbila, da, pa i Kole je baš pričao o tome da su male šanse da će igrati.
Tako da vidjet ćemo.
Kad smo već, ajde, kod tog svjetskog prvenstva, samo kratko, kako vam to izgleda i kako, ko vam je favorit? Vidimo da su se u Španiji ponovo sad, znači stara garda, Partizan je vratio ne samo Real na tip, nego je vratio ovu reprezentaciju sve ove.
Španija je reprezentacija koja ne želi da ono što kažu da umre. I naravno, mislim, možemo mi da ih ne volimo i da nam budu ono dosadni i da nam bude muka od njih svih, ali treba biti realan i skinuti kapu pred svim tim masovima, jer držati se u kontinuitetu, evo, preko 2 decenije i konstantno izbacivati nove igrače i konstantno imati taj neki odnosno oni ne odstupaju od onoga što je srž njihove igre, srž njihove organizacije.
I bez obzira ko igra,
ko god da igra, oni se ponašaju isto.
I koja god selekcija.
Ja sam slušao prošlog leta, baš sam razgovarao sa nekim kolegama iz Španije, to je pričao iz Cariolo posle, od malih nogu, odnosno od najmlađih dana, se ubacuju u sistem koji je isti od pionira do seniora. Oni se kroz period od recimo 5, 6, 7, 10 godina navikavaju na ono što će ih dočekati sutra u seniorskoj reprezentaciji. Zato oni imaju konstantno, između ostalog imaju konstantno rezultate. Desi se, naravno, bilo je slučajeva kada nisu osvajali medalje, ali Bože moj, mislim, ali vrlo redko.
Što bismo kolega Spaso i ja rekli, Španija najveća sportska sila na svijetu, u svim sportovima.
Da, u svim sportovima.
I jedan zarez, ja moram da dam zarez, jedan sa Lorenzo Brownom. Znači, bilo je i Baka, bilo je Mirotić, ali ovo sa Lorenzo Brownom je ozbiljan zarez i ovo evropsko prvenstvo prošlo, koje nikad ne propustim da potkačim, jedno od najsramnijih ikad, baš zbog toga i zato što su sve reprezentacije imale po jednog Amerikanca u ekipi, a mi dođemo sa 12
Jeste,
Srba i onda...
Ali
to...
se ispostavilo da je Lorenzo Brown bio pun pogodom sa Španijom.
Ali zato i jeste sramno. Da. Jeste sramno. I ti si svetska vele sila, imaš koliko god igrača, kogoda dođe, najbolji si i opet dovedeš Amerikanca. Da.
Ne bih, a za malo da se desi, da završim emisiju, da ne pomenu basketaše, kako da objasnimo ovo ludilo ovih naših basketaša koji osvajaju ova prvenstva svetska, evropska, kao, ne znam, kao da ne postoje drugi, kao da onaj Fredetni NBA igrač, ono, deseti na draftu bio, tako već.
Evo ovako, ja sam pričao baš sa Dejanom Majstorovićem više puta, evo baš smo za Novu godinu pravili veliki intervju gde sam baš ga pitao da mi objasni fenomen toga. On meni kaže, ovo što mi radimo ne postoji ni u jednom sportu. Kaže, eventualno su mogli s nama da se porede vaterpolisti naši onim serijama, ali ovo što mi radimo, ja ću da podsjetim da je to olimpijski sport od 2021. godine. Znači nije tapkanje lopte pred zgrade bez veze. Znači olimpijski sport. Ovo, kaže, što mi radimo, to ni u jednom sportu ne postoji. Samo ću to reći, eto.
Ja ću sad onako da iznesem jedno onako na jedan šaljiv način mišljenje o basketu. Mislim, pre svega, ajde, prvi moment je onaj gde koga god da pitate od, recimo, od onih starih vremena pa do danas, gde su počinjali? Počinjali su na basketu, na terenima, sa starijima, gde je bilo ono udaranje, lupanje, kidanje do poslednje ono sekunde.
Ako izgubiš, možda ideš kući.
Tako je. Da, znači gde se basket igrao uvek kao da je ono, da život zavisi od toga.
Ali to je bilo neka tako, već nije 15 godina, 20.
Zato i nemaš mladi igrače.
A to je, da.
Eno ih na Netflixu i igraju igrice na kompjuteru.
ima i do toga, mislim, ali svako vreme nosi svoje. Ništa, nije frka, nego hoću da kažem, bio je nedavno i izašao snimak petorice momaka koji su se pojavili negde u Americi u dresovima Nikola Jokića. I onda su izašli na parket i igrali sa Amerikancima tamo, video si sigurno, igrali košarku i onda je bilo u fazonu...
Kako bi izgledalo ovdje igrali Peti Jokića?
Kaže kako Amerikanac hoće da da faul našem igraču koji je dao koš, a ovaj kaže, sad neću baš reći šta je sve rekao jer nije baš za program, ali je bio u fazonu kao, ne, mi kao ne tražimo faul, osim ako me ne ubiješ, to nije faul, znaš, tako da. Naši su navikli prosto na to kidanje do kraja i mislim da kao što smo bili, eto, jedni od začetnika košarkaških, mislim da smo, eto, da se to sad samo taj pelcer preneo na basket koji je u svojoj biti deo
košarkaških. Neki su me, tako kad smo pričali o tome, kao pa kako Amerikanci nemaju kao dobar...
Pitao sam tu upravo Majstorovića koji je šampion sveta.
Da, ja sam isto imao godinama sam imao pogrešno mišljenje gledajući naravno filmove da Amerikanci igraju basket. A u stvari u Ameri Americi se u 90% slučajeva igra 5 na 5. Oni vrlo retko igraju basket 3 na 3 i to.
Igraju 1 na 1.
1 na 1, tako je.
Što ja kažem da je to...
Ali samo ću vam reći, Los Angeles 2028, je li tako, olimpijski igra?
Ne, osme, da.
28. Rekao mi je Majstorović, mislim, čovjek koji je glavni sa to, uz Stojačića i Vasića, da očekuje NBA igrače tada. Znači u 3 na 3 ekipi 3 na 3. Za olimpijske igre. Jer njima su olimpijske igre broj 1. Već se pojavio Fredet, evo ga već se pojavio, znači nije igrao pre toga, čini mi se. I pomenuo je u šali, kaže možda i LeBrona Jamesa čak vidimo, znači očekuje da, da će napraviti preozbiljnu ekipu. I kaže počeli su ulažu i ozbiljnije time da se
bavi. Pa, ja pretpostavljam će Majstorović da će da igra i do 20.
Da, sa 50 godina.
Basket je sport koji, odnosno 3 na 3 je sport u koji se ulaže toliko sredstava i truda i
da, ja moram koji da pohvalim ovdje i ovdje kod nas, stvarno ulažu, znam neke momke koji to rade.
Da, isto također poznajem ono i pozdravljam ih sve ako budu gledali i slušali ovaj podcast. Ja evo, na primjer, da ne ispadne da radim promociju, ali bit će u Somborskim jamama zanimljiv turnir gde će više biti ono druženje bitno, ali ljudi mnogo vode račun o tome. Ja sad ne mogu da pričam kako je u drugim zemljama, ali mi imamo tu kulturu, mi organizujemo na nivou jednog naselja turnir u basketu. Mi organizujemo na nivou zemlje, sad je savez i ljudi oko saveza, odnosno koji su se uhvatili te organizacije, konstantno organizuju izuzetno kvalitetne turnire koji imaju čak i vrlo dobre nagrade. Mi imamo, naši igrači su ono, ja sad ne znam na pamet, ali među pa sigurno, najboljima,
da, od 10,
među 10 ono najboljih na svijetu, tako je, da, to sam te da kažem.
Zaboravili smo čak i Buluta, Domovića Buluta, koji ne igra već, a bio je glavni igrač.
Bulut je, što kaže ono, rodonačelnik, on je čovjek koji je zapravo i pokrenuo celu tu priču oko basketa kod nas.
Evo jedan besplatan savjet za organizatore u Somboru, da im slogan bude, hoće neko na basket.
Da. Tako da, kažem, mi imamo tu kulturu igranja basketa, mi igramo i 5 na 5, ja znam po svojim drugarima kako se organizujemo.
Ja moram
tako
da priznam da kad sam bio klinac, nisam bio ovako mali kao što sam kad sam bio mali, bio sam visoki tanak, šalo na stranu, da mi nikad nismo igrali 5 na 5. Baš
nije se nikad igrao.
Da, dobro, možda je to sad više postao trend poslednjih godina.
Ali Nikola, ti si malo bio u košarci i kao igrač, pa
3 na 3 je, to je bilo sve.
I mi smo kao klinci samo igrali basket.
Tako je, 3 na 3, nema šta.
I kad imaš dva koša, nema veze što ima dva koša, kao ne igra se 5 na 5, kao vi tamo, uglavnom onako ovaj mlađi tamo, stari vamo.
Jeste,
i onda kao mlađi gledaš, jo, kad bi me pozvao, jo, što, znaš, i onda kao, neko se povredi i ti kaže, možda će mene sad zove, znaš, kao možda će me, aj ti dođi, treba nam šesti, jao, kad te pozove. To
da, jeste. Zato je dobro ovo što radi Nikolina kompanija, obnavlja terene, ali je zato loše što su ti tereni često prazni. Tu mora da se malo radi.
A dobro, to su druga vremena, to je sad tema.
Kažem, to svako vreme nosi svoje, da.
I to je ono što smo rekli, kao da igraju basket, retko kad sad vidiš decu da igraju basket, kad me pitaju što mi sin trenira i fudbal i košarku, ja kažem samo nek trenira. Nije važno što trenira.
Ja moram da kažem, imam taj benefit stanovanja u zgradi u kojoj stanujem, da mi je košarkaški teren tačno vazdušnom linijom ovako u istoj ravni, zato što je na jednoj strani brda, ja sam na drugoj strani, odnosno na spratu, tako da mogu da gledam taj basket i uvek je, ajde ne da kažem da je puno, ali ima dece. I u kraju kod mene se baš dosta ono igra, možda nema toliko mlađih, ali vidiš da i dalje kod...
Gde živiš, u Somboru?
pored Nikole, prvi komšija.
Supruga mi je iz Sombora, tako da sam uzet tamo, odnosno iz mesta pored.
Dobro, znaš kako kažu, odakle ti je žena.
To je tačno.
Ali kažem, stvarno, kod mene su u kraju stvarno dosta igra basket i uživam u tome, ono, odem i ja, pritom sa klincem volim često da odem i onda da tako sednemo da on može da gleda, da malo, što kaže ono, da ga zarazi malo košarkom.
Toga se čuje kad se zarazi. Momci, hvala vam puno na ovom gostovanju. Nadamo se da će ovaj večiti derbi, ova finale proći pre svega bez onog to najgore što mogu da kažem. Bez
da,
ikakve.
Znamo svi, da?
Da? Samo nek se ali, priča o košarci. Samo nek se priča o košarci i nek bude dobra košarka. I nadamo se da će oba naša kluba igrati sljedećeg godine Euroligi, da uživamo kao u ovoj sezoni. Pa, zašto da ne, da imamo i dva kluba, na primjer, na Final Fouru, to bi bilo.
Pa, to bi bilo to super.
Pa, samo pucamo na najviše.
A čak nije ni nemoguće.
Da, pa mislim, tako. Zemlja koja je svjetski prvok u košarci ovog leta mora da ima dva kluba.
Pa, tako je, tako je. Ja se slažem sa tim.
Hvala vam još jednom puno, gledajte još jedan Miljanov korner. Zapratite nas naravno i na YouTube-u i na Odisiju i naravno Sputnik Srbiju na Telegram. A mi se vidimo i sljedećeg petka od 21 čas. Doviđenje.
Sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.